гроші він негайно повернув на купівлю сукняного, хоч і легенького костюма, і, перебравшись, відбув чергову лекцію. Вертаючись по обіді додому, купив по дорозі 5 пудів дров. І поки обдертий, брудний чолов'яга тягнув їх двоколескою до призначення. Вирішив цей вечір посидіти вдома, напалити кімнату і підлататись. Споглядальний настрій, що огорнув його після одвідин редакції, до цього якраз і пасував. Зібравши до направи білизну, наготувавши голку, нитки та гудзики, подерши на латки найзнеможенішу сорочку, Степан склав усе начиння коло груби, став навколішки і почав розпалювати. Перечуваючи тепло, за яким тужив кожен клаптик його шкіри, він захоплено спостерігав поширення вогню, обійми його язиків і коливання диму. Заходив вечір, незмінно вогкий, кудлатий від хмар, сірий, вихристий. Хлопець не запалював лампи, і в мороку кімнати його тінь здовжувалась і стискалась від спалахів, як кість величезної руки. Простеливши ковдру на підлозі, він сів і почав шити, але млость від тепла, що пащіла йому в обличчя та груди, незабаром налила йому пальці, і голка з них упала додолу. Він не потурбувався її навіть підняти. Витягнувся в глибокій стомі, на ковдрі нічма, упершись ліктями в підлогу і поклав голову на руки. Тепер огонь був не просто перед ним, живий, неспокійний, чарівний, що вбирає й досі очі своєю палющою гнучкою красою, що й досі дає відчути в собі могутність першого і неперевершеного Бога – вогонь. Він знав його так добре, бо вогнем були позначені цілі доби його життя. Чи не це полум'я гріло його дитиною вночі на посовиську серед лячної темряви, де жили страхи й вовкулаки? Чи не вогнище, втупивши очі, лежав він повстанцем-юнаком, спочиваючи після кривавих пригод на взліссі, де стовбури здавались ворожою чатою? І тепер, у нових боях, споглядає він на це буяння тепла осінньої ночі серед міста, ще незнаного, нездобутого, де криються, може, більші небезпеки, ніж витвори дитячої уяви та військові супротивники. Але на відповідь їм палахкотів його внутрішній вогонь та непоборна сила життя, що гасне тільки з останнім подихом людини. Той чарівний ліхтар людського пориву, що зводить на екран майбутньої високості, кладучи тінь на дроговину і кличе голосом пророчим у нові й нові походи по золоте, хоч і бараняче руно. В цю мить, заколисаний спогадами і теплінню, він почував міцну єдність свого життя, радісно пізнаючи себе дитиною, хлопцем, підлітком і юнаком. І з цього спізнання в душі йому відживала якась приспана частина. Покинуті ділянки, де життя вже зібрало свій урожай, і вони, ширячись гей за межі, де його пам'ять сягала, простягали бліді памоцки до незбагненної вічності. Ці дотики приймали його тремтінням, бо перед себе вдалечині він виразніше почував ще одну вічність. Сестру тієї, звідки вийшов, ту, куди мусив кінець кінцем увійти. І в чудному стані захоплення і туги, відмовляючись мислити і знати, забуваючи про вчора і завтра, хлопець полинув безкрайною мрією, де не було нічого здійсненного, навіть можливого, де образи блідли в міру згасання перетлілих жаринок. Покинувши коло грубе шитво, він стомлено ліг, повний скорботи і спраги. Другого дня Степан вирішив одвідати лекторське бюро, щоб дістати ще гурток десь в установі, бо одержаних за оповідання грошей йому зовсім не вистачило на загаданий план. Однаково він мав гулящий час, який відповідніше було б повернути на зміцнення спілки між містом та селом у державному і особистому розумінні. О, ця спілка! Він часто про неї згадував, почуваючи труднощі перевести її навіть для себе. І місто бачив, як могутній центр тяжіння, що круг нього крихітними планетами обертаються села, вічні супутники його руху і часточки їх, потрапивши в розпечену атмосферу цього сонця, мусять пристосуватись до нових умов тиску і підсоння. Цей болісний процес він відбував майже несвідомо, захоплений сліпим прагненням до гори, збуджений як людина, вдихнувши кисню, як п'яний, що перестає примічати бруд і виразки на тілі, бо місто своїм розгоном і шумом зворушує людину без міри гостріше, ніж лоно природи ніжністю краєвидів та безладною грою стихій, покликаних тут будувати нову природу. Штучно, отже, досконалішу. Що гурток йому дадуть, Степан був того певен, бо славився за доброго лектора після блискучих наслідків державної перевірки його курсів. І справді, секретар бюро прийняв його вельми ласкаво і висловив своє глибоке задоволення з приводу його елегантного вбрання. «Ви ж розумієте, – сказав він, – що поки українці не навчаться добре одягатись, вони не будуть справжньою нацією, а для цього треба смаку». «І грошей», – додав Степан. «У людини з смаком гроші завжди бувають», – зауважив секретар. Щодо гуртків, то вільні були тільки вечірні лекції для відповідальних робітників шкір тресту. Хоч відповідальні робітники, звичайно, мають такі ж міцні мовні переконання, як і їхні ставки, хлопець, не вагаючись, погодився їх освічувати. При повній зброї знання та досвіду з'явився Степан Радченко, призначеного дня до великої почекальні шкір тресту, обернутої в лекційну залу. Свій виступ він провадив у широкому плані, почавши його з'ясуванням явища мови взагалі, тих чинників, що спричинили її появу і розвій, основного поділу мов на аглюнативні, корінні та флексійні – долі індоєвропейських мов, зокрема праслов'янської, її поділу на його підстав, певно і ясно ведучи слухача, як Вергілій Данте пекельними шарами, що, ущаючи дедалі, стриміли до центру, де сидів сам Вельзевул, українська мова. З радістю спостерігаючи, що увагу слухачів він заполонив, в момент зупинки почуваючи їхнє чекання дальшої фрази, ту нашорошену мовчанку, що краще за оплески надає промовцеві проречистості, він почав оглядати аудиторію, силкуючись в обличчях присутніх викрити майбутнє своєї тут праці. І зненацька в кутку постеріг очі, що пильнували його зухвало і глузливо, очі, яких погляд був йому відразний, мало не страшний. І як він забув, що Максим – бухгалтер у шкіртресті. Певно, він цих лекцій не взяв би. І чому мусить він з ним здибатись? Безперечно, це випадок, але випадок чудний, прикрий. І як навмисний підступ, бо щоки йому раптом порожевіли, мов на них знову проступала прихована, але не стерта образа. Невпинно викладаючи далі, Степан перебирав неприємні спогади, яких не міг заперечити, які, попри всю гидотність, лишались часточками його життя, були глибоко болісні йому і глибоко рідні. Чому людина не має сили виправляти позад себе подій? Може, тому що в силі направляти їх і попереду? Ця песимістична думка осідала його весь час. Поки він бадьоро провадив лекцію, але скінчивши, хлопець зразу ж відчув притому від довгого напруження голосу і потайного хвилювання. Ще якийсь час він мусив відповідати на запити про підручники, читанки, зшитки та програми, на всі двічі дитячі питання дорослих, що стали школярами, і вийшов кінець кінцем із сумною думкою, що мусить сюди вертатись. «Ух, ця Зоська! Коли б не вона...» Йому не треба було б стільки грошей. Отже, він не читав би тут лекцій і не мусив би здибатись із тим, хто дав йому ляпаса. Справді, ця дівчина тільки нерви йому псує. Ідучи з нелюднілими вулицями в осінній тиші міста, порушувані глухим гуркотом трамваїв, хлопець міркував то про кохання, то про образу честі. І хоч уважав обох їх за забобони, мусив визнати про те, що вони обоє надзвичайно чіпкі. Серед цих міркувань хтось, наздогнавши, взяв його під руку, і в млявому світлі ліхтарів він пізнав Максима. «Вибачте, шановний учителю», – мовив він, урочисто вклоняючись, – «я хотів подякувати вам за науку». «Я ще нічого вас не навчив», – відповів Степан. Максим засміявся. «Власне, я вивчився сам, але завдяки вам. Вони йшли якийсь час мовчки, і Степан раптом відчув у подуху свого подорожника виразний дух алкоголю. «Ви п'яний?» – спитав він. «А ви тверезий?» – «Цілком. Даремно. Як сказано, веселіє Русі єсть пить». І зненацька плеснувши хлопця по плечі, він з босяцькою щирістю розповів йому, що п'є часто і багато, що пити справді весело, що п'яних більше люблять дівчата, сподіваючись кращої оплати, але помиляються в цьому, звичайно. «А ви ще кажете, що нічого мене не навчили?» Він промовив ці слова, даючи ображеного, але Степанові такі жарти були неприємні. «Я цьому не причина», – відповів він. «Ні, та як же? Я ж колекції марок збирав і мамі презенти робив». Максим засміявся і переконано додав. «Не вірте Йосифам, що тікають від жінок та за книжками собі сидять і маму люблять. Вони такі тихі та чемні, але права рука в них нечиста». І коли він сказав це, страшна огида до його присутності опанувала хлопця. Це було те саме почуття фізичної відрази, що він був дізнав, побачивши тоді Максима в кабінеті, але побільшене, загострене темрявою, що сприяло його поглибленню. Забуваючи про супутника, він став думати про себе. Кому потрібна їхня зустріч? То так, що вона природна тепер, бувши випадковою колись, але хіба минуле не має права на забуття? Невже все прикре, збираючись у житті, лишає в ньому незбитий слід, невиводні тавра, що можуть колись защеміти давнім болем випікання? «Все можна забути», – казав він собі. «Але забуття – це зрадливе, якесь поверхове воно, бо й зараз, резонуючи на чорний тон, невпинно спливали йому згадки про кривди, що він через життя своє вчинив». Їх було досить, але всі якісь ненавмисні, і він у жодному разі не міг прийняти на себе за них вину. «Чому ж вони такі неприємні?» «Ви слухаєте?» – спитав Максим. «Слухаю», – відповів хлопець. І бухгалтер знов підхопив своє оповідання, чи, певніш, балаканину, що здавалось зовсім не світською, як хлопець минув увагою її початок. Він захоплено розповідав про вигоди свого життя, про часті бенкети з дівчатами, яких принади вихваляв із п'яною мальовничістю. Зненацька він урвав свої описи, мов щось згадавши, і, змінивши голос з ультяйського на таємничий, шепнув Степанові –